Eli päivän aihe on satunnaistestaus. Ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen asia, mikä on liian hyödyllinen, että sen jättäisi käsittelemättä tällä kurssilla. Ja sitä MIT-materiaalissa siitä ei puhuttu halastua sanaa. Niin käydään tämä nyt silleen muutaman esimerkin kanssa läpi taas kerran. Eli mulla on kalvot, jotka ovat vähän vanhat. Siellä on muutama esimerkki, joiden toistamista mä olen ihan varma, että vieläks mä osaan tehdä tämän. Mutta katsotaan, miten pitkälle päästään. Eli mikä on satunnaistestaus ja minkä takia sitä kannattaa tehdä? Yritetään esitellä, että miksi satunnaistestata, vähän kartoittaa, milloin näitä voi käyttää ja miten. Mitkä on huonot puolet ja sitten tehdään tosiaan muutama käytännön esimerkki niin pitkälle kuin osataan. Ja mistä on kysymys? Eli satunnaistestaus, en mä tiedä onko tämä niinku semmoinen ajatus, että voi sanoa, että toi ihminen tämän keksi. Mutta tässä on yksi semmoinen hauska tarina, mikä liittyy tähän. Eli vuonna 90 joku kaveri nimeltä P.P. Miller kavereinen yritti käyttää yliopistonsa suorakäyttö-Unix-koneita kotoa modemin yli. Ja sillä oli semmoinen ongelma, että kun se yritti kirjoittaa jotain komentoja, se piti olla tosi nopea kirjoittamaan niitä komentoja, tai sitten se koheseva modemiyhteys heitti sinne jotain harmillisia satunnaisia merkkejä väliin. Ja sitten se alkoi huolestuttamaan, kun ne Unix-ohjelmat alkoi kaatuilemaan. Eli ne ei pysynyt pystyssä. Pelkästään sillä, että sinne tuli jotain satunnaisia syötteitä niillä Unix-käskyjen perään, ne Unix-ohjelmat sanoi, että segfault ja teki kaikkea muuta tämmöistä ikävää. Ja noin neljännes kaikista Unixin apuohjelmista itse asiassa meni nurin sitten, ne alkoi yrittää niin tehdä ihan oikeasti. Eli mitä nämä kaverit teki? Otti kaikki Unix-apuohjelmat, mitä ne löysi, ja antoi niille satunnaisia syötteitä, ja katsoi, mitä kävi. No Unix, se on C-ohjelmisto jälleen. Me tiedetään, mitä tapahtuu, C-ohjelmisto ei ole silleen erityisen pieteetillä tehty. Eli sehän segfauttaa, ja sieltä löytyy kaiken näköisiä puskuriylivuotoja, muistinvarausvirheitä, kaikkea mahdollista. Ihan pelkästään laittamalla satunnaisia syötteitä, no neljännes vuonna 90 näistä ohjelmista meni semmoiseen tilaan, että ne oli ilmiselvästi rikki, niissä oli tapahtunut joku muistivirhe tai vastaava ongelma. Eli tämä temppu, että laitetaan vain satunnaista syötettä, niin se triviaali tehdä. Ja ainakin tässä tapauksessa oli niin kuin älyttömän tehokas. Ei se ole mitään oikeutta ollut näin tehokas tapa testata ohjelmia. Testaaminen, jos olette käyneet testauskurssissa, siellähän mietitään tosi tarkasti, miten me kirjoitetaan fiksuja testejä. Ja sitten joku porukka, ainakin niin kuin muutaman kymmenen vuotta sitten, pisti satunnaista kohinaa ohjelmassa siellä, ja sitten se kaatui ja löytyi hirveä kasa virheitä. Eli miksi tämä kuitenkin on yllättävän tehokasta? Eli toimintaperiaate, älyttömän yksinkertainen. Ja minkä, siis tässä on tämä niin kuin, homman kauneus. Eli tämän voi tehdä itse. Tämä ei maksa juuri paljon mitään. Sä voit koodata tällaisen Futzer-ohjelman iltapäivän aikana ja käyttää sitä seuraavat 2 kuukautta. Se on halpaa. Toimii näin. Otat jonkun ohjelman, minkä haluat rikkoa tai testata. Esimerkiksi jos olet ilkeä hakkeri ja haluat löytää jonkun muistivirheen jostain isosta ohjelmasta, että voit sen avulla sitten tehdä jotain ilkeyksiä. Otat sopivan ohjelman. Valitset jonkun tavan, millä sille ohjelmalle menee syötettä. Lukeeko se vaikka jonkun kuvatiedoston tai lukeeko se merkkijonoja, lukeeko se verkosta tulevia viestejä. Sitten satunnaista dataa. Vaikka JPEG-kuvaa, jossa on satunnaisia pikseleitä tai muutat olemassa olevasta JPEG-kuvasta jotain tavuja satunnaisesti. Ja sitten suorita se ohjelma. Ja sitten toista tätä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten jossain vaiheessa, jos siinä ohjelmassa on vika, niin se todennäköisesti hajoaa se ohjelma, tulee segfaultaan vastaan. Tai jos sulla on vähän modernimpi kieli, kuten vaikka Python, mikä ei ehkä segfaulttaa, niin sä voit laittaa sinne ohjelmaan jonkinnäköisiä assertteja tai valvoa sitä jollain muulla keinolla ja katsoa, että meneekö semmoiseen tilaan, mihin sen ei pitäisi mennä. Ja sitten vaihe 6, sitten lähdet miettimään, kun sä oot saanut sen ohjelman hajalle, miten se hajosi. Jos oot ilkeä hakkeri, niin sitten mietit, miten mä käytän tätä hyväkseni, niin saanko tästä jonkun puskuri ylivuodon tai jonkun muun toimintavirheen. Tai jos olet koodari, niin sitten otat ja korjaat sen pois. Ja menetelmän hyvät puolet. Voi sanoa, että tämä on äärimmäisen helppoa. Tämä on myös suhteellisen nopeeta. Eli totta kai niitä satunnaissyötteitä joutuu tuntitolkulla laittamaan sille ohjelmalle, mutta tietokone tekee sitä ihan tyytyväisenä yön yli, niitä ei voi nukkua sen aikaa. Lisäksi tässä on se hyvä puoli, että nykyisin on paljon valmiita työkaluja, jotka tekee tämän, että ei tarvitse hirveästi koodata. Toinen hyvä puoli on, että jos haluat testata ohjelmaa, että tarvitsee sen ohjelman lähdekoodia. No ei tarvitse tietää yhtään, miten se toimii, laitat sinne vaan satunnaisia syöttöjä ja katsoa hajoa. Ja sitten tässä on yllättävä hyvä puoli. Eli minkä takia tämä tuntuu, että on pikkisen tehokkaampi menetelmä kuin voisi arvata. Eli vaikka teet ohjelman, jossa on ihan hyvät testit, sä oot miettinyt yksikkötestit, tämmöiset esimerkkitapaukset, tässä tapauksessa käy näin ja tässä tapauksessa käy näin, niin sä teet totta kai niin silleen sen mielikuvan perusteella, mikä sulla on sen ohjelman toiminnassa. Sen pitäisi tehdä näin, ja sitten sä teet testiä ja katsot, tekikö se näin. Sillä ne kaikki testit yleensä menee. Ja sitten sen jälkeen, jos olet erityisen valveutunut, mietit, mitäkään reunatapauksia täällä on, voisi kokeilla vaikka tyhjällä taulukolla, mitä tapahtuu. No, Futzer, joka tekee kaiken ihan vaan arpomalla, se tekee varmasti sellaisia testejä, joita ei itse olisi niinku koskaan tullut mieleen tehdä. Ei olisi tullut mieleen kokeilla tätä funktiota negatiivisella luvulla, koska totta kai kaikkien rahamäärät on aina positiivisia. Tämä on testien keksiminen aika vaikeaa. Ja vaikka nämä testit ovat aika primitiivisiä, niin näitä saadaan aikaiseksi semmoisia, että ei varmasti tule mieleen. Eli ihmiset, jotka tykkää futsimista, on sitä mieltä, että tämä on tämmöinen tykki, jolla vaan ammutaan ohjelmat rikki. Ja aika pitkälle, jos kyseessä on esimerkiksi C-ohjelma, niin sitä se kyllä käytännössäkin on. Ja minkälaisia ongelmia me tällä Futzerilla saadaan selville? Eli kaikki muistihallinnan ongelmat, nämä yleensä on sen verran esillä siinä ohjelmassa, että me saadaan nämä pelkällä satunnaissyötteillä tulemaan ulos. Esimerkiksi se Heartbleed-pika. No totta kai, jos me oltaisiin lähdetty satunnaistamaan sitä syötettä, niin kyllähän se olisi kaatanut sen ohjelman. Se, jos siinä oli protokollassa, että anna mulle näin monta tavua tuosta muistiosoitteesta, niin se Futzer olisi jossain vaiheessa sanonut, että anna mulle miljoona tavua tästä muistiosoitteesta, on myös kaatunut. Sitten kaikennäköisiä tämmöisiä tiedostojen luku- ja jäsennyshärveleitä, mitä meillä on, niin niiden ongelmissa tämä on tosi näppärä. Esimerkiksi pitää lukea JPEG-kuvatiedosto tai GIF-kuvatiedosto. Niin jos tämä hajoaa, näitä on helppo generoida tällaisia tiedostoja, niin nämä saa aina yleensä rikki, jos ne on viallisia. Kaikennäköisiä tämmöisiä säikeistysongelmia, eli jos sulla on usein säie sinne sun ohjelmassa ja sitten ne menee jossain vaiheessa lukkoon, niin testaat vaan satunnaisella syöttöllä tarpeeksi kauan, niin todennäköisesti sieltä tulee semmoinen tilanne, että ne menee just väärässä järjestyksessä. Se on suoritus. Ja sitten kaikennäköisiä virheenkäsittelyongelmia. Eli tämmöisiä matalan tason virheitä. Se, mitä tämä ei paljasta, on logiikkavirheet. Että sitä ohjelma laskee väärin. Se ei vaikka tiedä, että minkä näköinen niin kuin lasku pitäisi tällaisista tiedoista asiakkaalle generoida. Ja sitten se asiakas saa niin kuin tonnin laskun pitoisen ostoksesta. Niin ei se sellaisia todennäköisesti tällä tavalla saa paljastettua kovinkaan hyvin. Sitten näitä tämmöisiä suunnittelutason ongelmia. Että meillä on se design on väärin. Meillä on vaikka jaettu sitä ohjelmaa palasiin, niin kuin meillä on labrossa tehty, että se olisi niin kuin mukavasti omissa prosesseissa, jotka jokainen on turvattu tavalla tai toisella. Jos siinä ohjelmassa on jonkinnäköisiä takaportteja, mitä joku on sinne kyhäillyt, todennäköisesti ei löydy, koska on aika vaikea, niin kuin, että vaikea ajatella täysin satunnainen syöte aktivoisi jonkun piilotetun toiminnan. Käytettävyysongelmia tai sitten semmoisia ongelmia, jotka on melko syvällä siellä ohjelman sisällä. Elikkä jos meillä on vaikka joku kuvakäsittelyohjelma, niin jos siinä on vikaa siinä kohtaa, että ladataan kuvatiedosto ylipäänsä sinne ohjelman sisään, kun sitä aletaan käsittelemään, niin siinä kohdassa Futzer löytää hyvin vikoja. Jos se ongelma on sitten siellä niinku syvemmällä ohjelmassa, kun se kuva on ladattu ja sille tehdään jotain, niin niitä se ei löydä. Miksi? No sen takia, että jos me satunnaisesti generoidaan niinku jotain, mikä näyttää kuvatiedostolle, niin se hyvin harvoin on semmoinen kuvatiedosto, mikä oikeasti toimii, jolloin se syöte ei etene sinne ohjelmaan, se ohjelman virheenkäsittely on teilannut sen sieltä pois. Joten jos testaatte vaikka kääntäjää, haluatte rikkoa vaikka GCC:n jostain syystä, niin saatte tehdä aika mielenkiintoisen futserin, että se tekee teille C-ohjelmia, jotka ylipäänsä kääntyy. Niitä ehkä tulee yksi 10 miljardista satunnaismerkkiosta, mikä te kehitätte, on järkevä C-ohjelma. Eli nämä toimii lähinnä siinä ohjelman ulkokuorella, syötteiden hallinnassa. No, kuka käyttää? Käytetäänkö näitä? Ja joo. Esimerkiksi Microsoftilla on nykyisinkin vielä sellainen standardi, että tämä on pakko tehdä ennen kuin se ohjelma saadaan pistää levitykseen. Ne on vielä, viimeksi katsoin, niin tehnyt sellainen naurettua raja, että näin monta sykliä pitää sitä futseria pyörittää, vähintään näin monta 10 000 syötettä. Ja sitten vasta saat pistää sen ohjelman kaupan hyllyyn. Ja mun näkemys on, että tämä on itse asiassa vähintä, mitä sä voit tehdä sen ohjelman tietoturvan ja toiminnan eteen. Koska siis tämä on halpaa, miksi et käyttäisi. Ja tällä saa kuitenkin aina muutaman virheen kiinni, se melkein aina maksaa itsensä takaisin. Ja. Tuossahan se on tässä Microsoftin mallissa, jossa koulutetaan, speksataan, suunnitellaan, toteutetaan ja sitten varmistetaan. Tosi itse en laittaa sitä ehkä, jos miettii jotain, miten ohjelmia tekee, niin tuonne loppupäähän. Vaan aloittaisin futsereiden käytön ihan saman tien kuin jotain toimivaa koodia on. Okei, laitetaan muutama yksinkertainen esimerkki, mitä tämä käytännössä mahtaisi tehdä. Eli tuossa on yksi, mitä mä en viiti lähteä konsolista ajamaan, kun se mahtuu yhdelle ruudulle. Eli tuossa on se perus C-ohjelma, jota käytetään aina puskurin ylivuoto esimerkkinä. Otetaan puskuri, luetaan sinne määräämätön määrä syötettä ja tulostetaan, mitä siellä puskurissa palautetaan 0. Ja sitten tuossa on Unix-komennot, jotka ottaa vain devu-randomista, eli tästä systeemin satunnaislukulähteestä satunnaisia tavuja ja syöttää tälle ohjelmalle. Ja bum, se hajoaa saman tien. No okei, tässä tapauksessa hajoaa siihen, että täältä löytyy niin monta tavua, että varmasti menee, löytyy semmoinen sekvenssi, että rivinvaihto nyt tulee yli 100 merkin jälkeen. Eli tämä on tosi helppo testattava. Ja vuonna 90 tämä riitti. Teit tätä, niin suuri osa ohjelmista kaattu. Ja nyt se tarinan opetus on, että jos teette tietokoneohjelmaa, niin nykypäivänä se on lovi teidän ammattitaidossa, jos se kaatuu tähän. Eli kannattaa kokeilla ennen kuin pistää sitä mihinkään jakoon edes tällä tavalla. Okei. Haasteita. Tässä on kuitenkin kaksi isoa ongelmaa tässä futseri-ideassa ylipäänsä. Eli generoidaan satunnaisia syötteitä, annetaan ne ohjelmalle. Ensimmäinen on riittävä kattavuus. Eli se syöte yleensä törmää siihen ohjelman ulkopuolelle, mikä jäsentää sen syötteen jos tietorakenteeksi sinne ohjelman sisälle. Eli on vähän kuin vaikeaa esimerkiksi, jos meillä on just joku härveli, mikä haluaisi lukea JPEG-kuvan. Ja sitten me otetaan devu-randomista sille satunnaisia tavuja. Jos siinä on minkäännäköistä virheenhallintaa siinä ohjelmassa, niin se pysähtyy siihen kuvan lukemiseen. Se ei koskaan mene sinne kuvan käsittelyyn asti, jolloin tämä testi ei ole kovin kattava. Ja kakkoskohta on tämä vian havaitseminen. Eli noissa Unix-ohjelmissa ne nyt oli helppoja, ne kaatu. On helppo nähdä, milloin joku softa kaatuu. Mutta sitten jos meillä on joku, vaikka esimerkiksi harjoituksissa tällä kurssilla tehtävä web-palvelu, niin eihän se välttämättä kaadu. Se voi toimia muutenkin väärin. Siellähän on ne Python-osat, jotka pelaa ihan hyvin huonollakin syötteellä. Ne tekee vaan kaikennäköistä hassua ja väärää siellä. Eli meidän pitää jollain tavalla olla fiksumpia siinä, että me keksitään, mikä on se vika, mitä me metsästetään. Nyt on joku tapa tunnistaa se virhetilanne siitä meidän ohjelmasta. Ja ihan vaan, että hierotaan tämä ajatus pohjille asti, niin tämä on se ongelma tässä testauksen kattavuudessa. Eli jos meillä on tämmöinen perus web-palvelu, ne näyttää yleensä suunnilleen tältä. Ja siinä on tämmöisiä perustasoja. Eli siellä on jossain kohtaa tietokanto, johon kaikki tallennetaan, sitten vähän sovelluslogiikkaa, jossa tapahtuu jotain. Sitten siinä on jonkinnäköinen jäsenin, joka katsoo, mikä se käyttäjän syötö, joka purkaa sen joksun rakenteeksi, että se voidaan käyttää tällä logiikan puolella. Sitä ne on yleensä joku HTTP-kehyksen purku. Katsotaan, että mikä oli se pyyntö, mikä sieltä selaimelta tuli. Ja viimeisenä meillä on sitten TCP-kerros, missä on ihan raakoja tavuja tulossa tänne ohjelmaan. Niin nyt jos se vika on täällä sovelluslogiikassa, siellä on vaikka SQL-injektio, niin nyt jos me generoidaan täällä TCP-kerroksella tavaraa, just teet satunnaisia tavuja, niin sitä se vähän on, niin sinne ei ikinä generoidu mitään, mikä näyttäisi yhtään tälle. Hyvä, että saat puolipisteen semmoisen kohtaan syötettä, joka menee oikeaan paikkaan. Eli tästä pitäisi tästä ongelmasta päästä jotenkin eroon modernimman softan kanssa. Eli käytetään esimerkkinä vaikka tämmöistä kötöstystä, minkä mä jossain vaiheessa tein Nodella. Eli tässä on tämmöinen pieni web-palvelu, joka jos sille sanoo ekhoja, antaa jotain, niin se palauttaa web-sivuun, jossa lukee ekhoja. Se osoite, minne mä kirjoitin sinne. Ja sitten siellä on tämmöinen list all, joka antaa jonkun hakemistolistauksen jostain. Ja idea on siinä, että se käyttää tämmöistä exec-komentoa, joka löytyy Noden paketista child process, joka käytännössä kutsuu sitä shellia, mikä tietysti on paha juttu. No, jos tämmöinen härveli pyörii jossain, me annan sille satunnaisia syötteitä, niin mitä tapahtuu? No käytännössä harvemmin yhtään mitään, koska jos tässä tämä syöte on täysin satunnainen, mä annan sen tälle ohjelmalle, niin se ei ole oikein näköinen HTTP-kehys. Siellä ei lue post tai get tai mitään heti ensimmäisenä. Todennäköisyys sille olisi häviävän pieni. Eli ainoa, mitä tälle ohjelmalle voisi tapahtua, on se, että jos siellä on tosi huono HTTP-kehyksen jäsenyys tässä Node-palvelussa olemassa. Todennäköisesti ei ole niin huono, että hajoisi satunnaisella syötteellä, kun ihmiset käyttää kuitenkin Node-softia vaikka kuin paljon. Okei. No, miten me päästään siinä kattavuudessa eteenpäin? Miten me voitaisiin hajottaa esimerkiksi tollan? Ja tässä on kolme tämmöistä pääosillista lähestymistapaa tähän. Eli kerätään sitä ohjelmasta jotain syötteitä. Eli otetaan valmiita JPEG-kuvia vaikkapa, tai valmiita HTTP-pyyntöjä, iso kasa. Ja sen jälkeen mennään ja muutetaan niitä vaan pikkisen sieltä täältä. Otat JPEG-tiedosta ja muutat siitä satunnaista tavua, niin se edelleen on JPEG-kuva todennäköisesti. Otat HTTP-kehyksen ja muutat täältä muutamaa merkkiä tai tuplaat jonkun merkkijonon tai teet jonkun pienen muutoksen, edelleen niin kuin toimiva HTTP-kehys. Toinen vaihtoehto on, että generoidaan syötteitä. Eli sen sijaan, että arvotaan tänne tämä satunnainen tavumössö, joka menee kaikista näistä ohjelmanpaloista läpi, niin ei arvotakaan satunnaisia tavuja, vaan arvotaan näitä HTTP-kehyksiä. Eli tehdään semmoinen generaattori, joka tekee sinne ekana sanan post, get, delete tai mitä näitä nyt on näitä protokollia. Sitten generoi jonkun polun, sitten generoi tuon HTTP kautta jotain. Eli tehdään semmoinen härveli, joka tekee satunnaisia HTTP-kehyksiä sillä, että niissä on jotain järkeä, jolloin sillä syötteellä on paremmat saumat. Silloin se pääsee ainakin näistä ensimmäistä jäsentimistä läpi, jos se on generoitu järkeväksi. Ja sitten se mahdollisesti aiheuttaa täällä sovelluslogiikassa ongelmia. Ja miten tämä tehdään? No, jälleen kerran automaatit ja kieliopit on se kurssi, missä puhutaan ylipäänsä kieliopeista. Ja jos siellä selviää, miten jäsennetään esimerkiksi tuollainen HTTP-kehys, niin siellä selviää kyllä niin kuin automaattisesti myös se, että miten sellaisen voisi generoida satunnaisesti. Ei ole vaikeaa kuitenkaan se. Ja kolmas tapa, mikä on äärimmäisen hyvä nykyisin, on, että jos on mahdollista saada se ohjelman lähdekoodi tai tavukoodi jostain, niin sitten instrumentoida, asetaa sinne semmoisia pieniä mittareita ympäri sitä ohjelmaa, vaikka joka ifin kohdalla, että kumpaan haaraan tästä mennään. Tehdään vähän samaa asiaa siinä staattisessa analyysissä, ja sitten kun me syötetään sille ohjelmalle satunnaissyöte, niin katsotaan, että joo, nyt se meni tästä ifistä tänne. Ja sen jälkeen yritetään jollain tavalla mutatoida sitä syötettä, että se miskin sinne ifistä sinne toiseen haaraan. Ja toisin kuin tuossa staattisessa analyysissä tai konkolissa testauksessa, me voidaan tehdä tämä vähän silleen käsiä heiluttaen. Eli tämän ei tarvitse olla yhtä täydellinen. Et muutellaan vaan pitteä, ja jos se edelleen menee sitä samasta haarasta monta kertaa läpi, niin se ei silleen ole olennaisesti haitallista. Eli totta kai kunnollinen konkollinen testaus tekee tämän paljon paljon tehokkaammin tämä homma. Mutta se on sinänsä kallista ja vähän silleen toivotonta, jos ei ole valmista työkalua tai hirveästi rahaa, millä itse toteuttaa sen. Okei, otetaan esimerkki tämmöistä mutatoivasta futserista. Eli miten tämä käytännössä toimisi? Eli kaupataan jollain tavalla kattava joukko syötteitä, tehdään niihin vähän satunnaisia muutoksia, vaihdetaan merkkejä, poistetaan välimerkkejä, kaikkea tämmöistä. Ja oletetaan, että se syöte olisi suhteellisen ok. Ja mitä se periaatteessa voisi tuottaa? Jos mä oon kaapannut vaikka HTTP-pyyntöjä, niin sitten tämmöinen yksinkertainen mutaatiohärveli todennäköisesti tekee jotain tällaista, että se lykkää nollatavun tuohon sanan Mozilla keskelle ja vaihtaa E:n, onko hassuksi Unicoden merkiksi. Kaikennäköistä tällaista pientä käy lisäämässä sinne vähän tuplaa jotain merkkejä. Erittäin hyvä kaikennäköisille kuville ja videotiedostolle ja vastaaville. Ja jos tätä itse haluat tehdä, niin tässä on yksi hyvä jopa suomalainen softa nimeltä Radamsa. Ja tämä on tämmöinen yksinkertainen härveli, joka käytännössä vaan mutatoi näitä syötteitä, muuttaa niitä jollain tavalla fiksusti, lisää merkkejä sun muita. Ja kuin hyvin nämä oululaiset on sitten tällä löytänyt virheitä. No ainakin näitä Security Advisory-notisia on tehnyt aika monta. Eli ne on löytänyt kohtuullisen monesta ohjelmasta jonkinnäköisen virheen tällä härvelillä. Eli näyttäisi pelaavan. Eli kaksi pientä live-esimerkkiä. Tai no itse asiassa tänä vuonna vaan yksi live-esimerkki. Mä en C-palvelinta viitsi tällä kertaa näyttää. Eli käytännössä kuitenkin kalvoilla läpi, miten tämä käytännössä menisi. Eli jos haluttaisiin vaikka rikkoa web-palvelua, katsotaanpas. Joo. Käydään tämä silleen läpi ja tehdään tuo seuraava esimerkki sitten ihan liveenä. Eli jos meillä on web-palvelu, mikä pyörii, esimerkiksi tämän kurssin harjoitustyö, niin miten me voitaisiin käyttää tämmöistä futseria löytämään sieltä virheet? No, tuossa on muutama esimerkkikomento, miten tämä voisi toimia. Eli tökätään se palvelin päälle. Edellisvuonna, mistä tämä esimerkki on ollut eri C-web-palvelu, mitä ollaan rikottu. Sitten kerätään esimerkkidataa tavalla tai toisella. Yksi hyvä tapa, jos puhailette Unixissa, on tämmöinen TCP-flow-ohjelma, joka käytännössä nauhoittaa kaikki TCP-pyynnöt, mitä koneessa ne tapahtuu. Yllättäen vaatii ruutioikeudet, eli ei voi suorakäyttökoneessa tehdä meille tätä. Eli pistetään kaikki HTTP-jutut talteen, mitä siellä ylipäänsä niin tuosta portista läpi menee. Sitten käytetään sitä palvelinta vähän. Käydään vaikka kurssin esimerkkipalvelin rekisteröimässä uusi käyttö ja siirretään vähän rahaa, puuhataan jotain. Saadaan hakemistollinen erinäköisiä syötteitä, mitä se on se palvelin syönyt. Ja niin. Sitten meillä on se mutaation lähtökohta. Sen jälkeen instrumentoidaan. Eli yksi hyvä tapa laittaa sen ohjelman pyörimään vaikka GDP. Tai jos haluaa katsoa, että tekeekö jotain muuta kuin kaatuu, niin tämmöinen ohjelma kuin S-Trace on myös erittäin näppärä tähän. Sitten tehdään testidataa, eli tämä Radamsa on yksinkertainen komentorivi-ohjelma. Eli kun tämä TCP-flow tallentaa tiedostoja, missä on IP-osoite, alkaa numerolla 127, päättyy porttinumeroon, joka oli se 10 000, niin tuossa on kaikki ne tiedostot, joita ollaan kerätty. Sanotaan, että 1000 kappaletta futsattuja syötteitä tuolla nimellä talteen. Ja sen jälkeen vaan läntetään se data sinne palvelimella ja katsotaan, mitä tuo S-Trace tekee. Ja nämä osat, no tämä TCP Flow, varsin käyttökelpoinen tähän. Ja tällä saa nauhoitettua kaiken näköistä juttua, eli Mansibu kertoo enemmän. Tuo on varmaan kaikille tuttu. S-Trace, tätä ei tällä kurssilla vielä tehty tai käytetty. Eli tuommoinen komento S-Trace, S1000P ja sitten ohjelman bit-numero, niin printtaa ulos kaikki järjestelmäkutsut ja signaalit, mitä se ohjelma tekee tai saa. Eli tämä vastaa kysymykseen, että mitä se ohjelma teki, mitä tiedostoja se kirjoitti, mitä verkkoliikennettä tuli, jääkö se ohjelma odottamaan johonkin kohtaan. Äärimmäisen kätevä ohjelma ja ylipäänsä jos tekee Unix-puolella mitä tahansa, niin tämä kannattaa olla takataskussa. Ja viimeisenä, no joo, tuolla tavalla saadaan syötettyä tavaraa. Ja nyt jos mä olisin tämän tehnyt, en tee sen takia, koska en löytänyt enää tuota rikkinäistä web-palvelua, mikä mulla oli silloin viime vuonna. Niin tuloshan on, että sehän kaatuu. Se kaatuu signaaliin SIG-SEGVE, eli siellä on joku muistivirhe tai muistihallinnan virhe tai jossain puskurista mentiin ohi. Ja mitä tähän tarvittiin? On vähän sinänsä harmi, että mä pystyn näyttämään tätä livenä, mutta siinä on 5-6 komentoa ja sillä saadaan ohjelma rikki. Nyt jos sitä olisi pitänyt käsipelissä lähteä testaamaan sitä kyseistä C-ohjelmaa, niin se olisi taatusti mennyt enemmän komentoja enemmän aikaa kuin tämä 10 minuuttia, joka meni siitä muisteli, miten nämä härvelit toimi. Vielä kauemmin olisi mennyt, jos sitä olisi lähtenyt katsoa sitä lähdekoodia, että missä täällä mahdollisesti olisi ollut vika. Okei, kokeillaan livenä. Otetaan, saadaan demonstroitua tämä edes kertaalleen silleen, että miten tämä käytännössä toimii. Ja tehdään se sillä äskeisellä, mulla oli se typeräkin typerämpi Node.js-palvelu, mitä ajattelin käyttää esimerkkinä. Ja kokeillaan. Käydään nämä kaikki stepit läpi, katsotaan mitä saadaan ja testataan, että onko se hauskaa vai ei. Eli yhteen ikkunaan laitetaan tämä mun järkyttävä, kaikki virheet sisältävä Node.js-ohjelma päälle. No, sen jälkeen sitten otetaan ja mistäköhän tuo tuli. Otetaan ja joo, katsotaan sekana, mikä se. Joo. Tuosta saadaan tuo ohjelman bit-numero. Ja sitten tarvitaan tietysti se. Sudo sinne, että saadaan ylipäänsä testattua tuota ohjelmaa. Tai asetettua siinä minkäännäköisiä debukkaustyökaluja kiinni. Nehän on totta kai pääkäyttäjäoikeuksien takana, koska muutenhan kaikki käyttäjät vaan lukistoistensa salasanat ja muut ikävät tiedot. Hyvä syy, minkä takia ei kannata antaa muuten sudoja kellekään missään yhteiskäyttökoneessa, jos ei ole ihan varma siitä kaverista. No. Tuossa on yksinkertainen esimerkki S-Tracesta. No sitten otetaan ja kokeillaan sitä meidän palvelinta. Kolmas ikkuna, C-URU. Tällä saadaan tehtyä web-pyyntöjä komentoriviltä äärimmäisen kätevä kaikkea testauksia. Erityisesti, koska mä en halua, että tämä kyseinen web-härveli näkyisi mun palomuurin ulkopuolelle, jolloin esimerkiksi sinun paikalla oli, josta varmaan kävisi häksäämässä mun komeen. Ja tälleen se toimii. Tuossa seuraavalla rivillä on se vastaus, mitä se hirveä web-palvelu tuottaa. Ja mitä sille voi sanoa? No joo, en muista mitä tälle voisi sanoa, mutta tolla tavalla sieltä nyt saadaan jonkin näköisiä. Joo. Ihan kirjoitus vielä. Elikkä URL koodataan piste tuohon, niin saadaan se tulostamaan, mitä täällä on täällä kyseessä hakemistossa, missä se pyörii. Web-palvelussa on usein jo tuommoisia tiedostolistauksia. No, mitäs täällä on sitten tapahtunut? Elikkä täällä laitettiin tämä S-trace kiinni tähän härveliin. Ja mitä täällä tapahtuu? No se näyttää, että se on tuossa wait-kutsussa odottamassa uusia yhteyksiä. Sitten se tekee järjestelmäkutsuja, kuten accept ja muut ja read. Ja muun muassa tässä S-trace on se hauska puoli, että sen voi tosiaan laittaa tulostamaan, että mitä se ohjelma on, niin se systeemikutsuilla on lukenut esimerkiksi. Eli täältä, jos tarvii debugata tätä web-palvelua, näkee jopa, mitä ne pyynnöt oli. Ne tulostuu mukavasti merkkijonona tähän. Ja siellä sitten luetaan kaiken näköisiä, tehdään sitä sun tätä, sitten writeilla kirjoitetaan jotain ulos. Ja nyt tässä kohtaa pitäisi alkaa hahmottumaan se, että minkä takia tämä S-trace olisi kivaa täällä. Eli nythän mä tällä pystyn jopa tarttumaan siihen, että mitä se mun web-palvelin palauttaa sille asiakkaalle. Eli se on kirjoittanut johonkin kahvaan 12, mikä nyt on ollut se yhteyden kahva. Tällaisen merkkiön on pöts. Tuossa on se, mitä äsken näkyi tuolla, tehtiin se HTTP-pyyntö. Eli nyt mä periaatteessa pystyisin tästä S-tracen tuloksesta alkaa katsomaan, että onko mä onnistunut esimerkiksi sillä mun futserilla saamaan tänne tämän ohjelman tuottamaan tulokseen jotain merkkijonoja, mitä siellä ei pitäisi olla. Saanko mä sillä futserilla aikaiseksi vaikka, että tänne tulee tiedostolistaus semmoista hakemistosta, mistä ei pitäisi tulla. No. Joo.
Futseri vetää sinne 10 000 niitä.
Joo, totta kai. Mutta tässähän on se, että eihän me käsin sitä haluta käydä läpi. Mutta hei, tehdään nyt se. Ei pistetä tätä Radamsaa tekemään tohon. Hetkinen. Pistinkö mä sen TCP Flow missään vaiheessa päälle? Enhän minä pistänyt. No, eikö mitään. Tehdään uudestaan. No. No niin, ja sen jälkeen tuo S-trace pois ja tehdään nämä pari esimerkkikutsua. TCP flow pois päältä, mitä mä saan tänne. Sekä sen palvelimen lähettämät vastaukset että ne HTTP-pyynnöt. Tämänkin olisi periaatteessa pystynyt tekemään sitä S-traceillä, mutta kun se TCP Flow on nyt vaan kätevämpi ja se tekee kaiken valmiiksi, niin käytetään sitä. Seuraava steppi generoidaan nyt näistä muutamasta hassusta syötteestä, eli 2 kappaleesta. Viimeinen on porttinumero, kertoo mistä portista minne porttiin tämä meni, tämä pyyntö. Niin generoidaan sieltä nyt vaikka 1000 kappaletta näitä satunnaisia syötteitä. Ja mitä täällä on? Täällä on tämmöisiä juttuja, missä on pikkisen rikottu sieltä täältä tätä. Ja Radamsa on siitä hauskasti kivaa, että kun se esimerkiksi rikkoo jonkun numeron, niin se yrittää rikkoa sen sillä tavalla, että se laittaa sinne niin kuin tämmöisiä arvoja kuin min-int ja max-int, semmoisia, mitkä olisi mahdollisesti jonkun rajan lähellä. Esimerkiksi maksimi-int jaettuna 4 ja näin. Ja sitten jos me pöräytetään nämä, eli tungetaan nämä kaikki sinne Node.js-palvelimelle, mikä meillä on. Tuolla pyörimässä. Tässä voisi laittaa sen S-tracing päälle. Ja siinä menee 1000 kappaletta erinäköisiä syötteitä tänne. Okei. Mitä me saadaan ylipäänsä tällä meidän systeemillä aikaiseksi? Eli jos tämä on C-ohjelma, niin C-ohjelma on sanonut segfault. Tämä Node-ohjelma, mikä mulla on, niin ei tämäkään selviä tästä ihan hengissä, vaikka se on niin kuin ihan eri korkean tason ohjelma, kellä tehty. Eli siellä tulee tämmöisiä urivirheitä. Eli ei pystytä dekoodaamaan tämmöistä varmaan prosenttikoodattua merkkijonoa. Ja näitä tulee sitten vaikka kuin paljon näitä virheitä. Eli toisin kuin C-ohjelma, tätä ei saada tällä futserilla kaatumaan niin kuin kokonaan, mutta sieltä saa tämmöisen virheiden käsittelyongelman näkyviin kyllä. Eli se ohjelma töksähtää poikkeukseen, ei kaadu, mutta tulostaa jotain hassua ja mahdollisesti menee johonkin hupsuun tilaan, jos se on rakennettu vähän turvattomasti. Eli jonkinnäköinen virhe. Ja Noden virheidenhallinta ei ole aivan kunnossa. No, miksi C-palvelin paukahtaa ja Node-palvelin ei paukaha? No, Node on JavaScript ja siinä ei ole muistinhallintaa. Totta kai se on helpompaa ajatella, että niin kuin, miksi tässä käy näin. C:ssä meillä on raat-osoittimet, pienikin virhe hajottaa ohjelman. JavaScriptillä kyllähän se ohjelma tekee jotain hassua, mutta ei se kaadu, koska ei siellä ole mitään matalan tason systeemejä, jotka sen voisi saman tien rikkoa. Joo, no mitäs rajoitteita meillä tässä on? Tällä mutaatiohärvelillä, mitäs me voitaisiin tehdä, jos me haluttaisiin nyt, kun sä kysyit tätä, niin otetaan vähän aiemmin. Jos me haluttaisiin tästä S-traceista saada jotain hyötyä, niin mehän voitaisiin vaikka tehdä jotain tällaista. Tehdään nyt kaikkein yksinkertaisin juttu. Pistetään se S-trace päälle, niin me voidaan tältä syötteestä grepillä hakea, että tapahtuuko mitään mielenkiintoista. Esimerkiksi execve. Tämä on härveli, joka käynnistää toisen prosessin. Ja nyt jos ajetaan, no, katsotaanpas. No joo, kyllä siellä. No, täytyy luntata kalvolta. Jotain muuta.
Elikkä
LS-komentoahan sen pitäisi suorittaa. Katsotaan, että... Joo, no niin. Esimerkiksi näin. Eli jos meillä on joku tietty komento, mitä me esimerkiksi halutaan sieltä hakea, vaikka ls-komento, mitä se palvelin tekee, niin tällä tavalla me voidaan katsoa, mitkä osuu just siihen, mitkä syötteet. Nyt vaan hämmentää, että minkä takia tämä ei vanhalla muistilla. No okei, esimerkkinä, jos me epäillään jonkinnäköistä niin shell-injektiota tai vastaavaa, niin mehän voitaisiin niin katsoa, että onko täällä nyt vaikka mikään, mikä kutsuisi bashia tai pin sh täällä sisällä. Esimerkiksi näin. Eli satunnaissyötä ja mitä siellä tapahtuu. No siellä tällä tavalla saadaan mukavasti tulostumaan, että minkä näköisiä. Jotain ohjelmaa on kutsuttu, on luettu sitten sen tulostetta, näyttää tällä. Mikä nyt aika lailla kertoo meille, että kyllä siellä shelliä on kutsuttu tässä meidän ohjelmassa jollain syötteellä. Ja... Niin, joo, aivan. Nyt se muistui minulle mieleen, mitä minä teen. Tai sitten ei. No joo, joka tapauksessa tuolla me saadaan instrumentoitua sitä ohjelmaa. Pahoittelen hienoista sekaantumista tämän härvelin kanssa. Eli kuitenkin me saadaan tuolla tavalla mutatoimalla sitä syötettä, sen näköisiä HTTP-kehyksiä, että ne nyt ihan meni sinne meidän sovelluslogiikalle asti, mutta ne meni siihen asti, että siellä nyt jotain siinä HTTP-kehyksessä oli niin järkevän näköistä, että se meni sille web-palveluosiolle asti, joka yritti tulkata sitä syötettä ja hajosi. No tästä saadaan sitten niin kuin lisää vinkkejä, miten me jatketaan. Eli mikä tässä mutaatiossa on rajoittava tekijä? Eli kuvien kanssa toimii hyvin, koska ne on aika silleen yksinkertainen ja litteen rakenne. HTTP-kehyksillä vähän vähemmän hyvin. Ja erityisesti jos me haetaan tämmöistä loogista virettä meidän ohjelmasta. Eli jos meillä on kerätty syötteitä, ne on kaikki samannäköisiä ne syötteet. Ne mutatoidut syötteet on melko lailla samannäköisiä. Ja usein tässä on tietysti se, että jos me hyökätään tämmöisen ohjelman läpi, niin se hyökkäys ei näytä normaalilta syötteeltä. Eli jos me käytetään tuota meidän yksinkertaista web-palvelua, joka antaa tiedostolistauksia, niin sitä me pyydetään tiedostolistauksia kaikista kivoista hakemistoista. Ja mikään näistä meidän pyynnöistä ei näytä yhtään vähän pätkää niin kuin shell-injektiolla. Ei siellä ole puoli pistettä tai mitään muutakaan ikävää. Eli ei me löydetä sitä shell-injektiota tuolla tällä härvelillä vielä. Eli tämä mutaattori ei keksi älykkäitä hyökkäyksiä. Okei, mutta me ei saada web-palvelusta shell-injektiota kiinni. Mutta kokeillaan sitten jotain, mihin tämmöinen perusfutseri puree sitten tosi hyvin. Jälleen AstRacen rinnalle yksi työkalu, jos teette mitään siellä tai joudutte tekemään tai joudutte testaamaan. Tämmöinen härveli kuin American Fuzzy Lob, joka on sekä kani että jonkin kaverin tämmöinen futser-härveli. Eli tämä on siinä mutaatiossa se kolmas vaihtoehto. Eli tämmöinen automaattifutseri, joka tekee tämän instrumentointitempun. Eli me käännetään se meidän ohjelma sille pikkisen eri tavalla, että se pystyy vähän kertomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä AFL-futs Tämä on härveli, joka käyttää geneettisiä algoritmeja siihen, että se yrittää keksiä tosi näppäriä syötteitä, jotka etenisivät mahdollisimman syvälle sinne ohjelmaan. Ja lisäksi tuossa on hyvä puoli, että tämä on täysautomaattinen. Eli tälle ei hirveästi tarvitse tehdä yhtään mitään. Toimiva paikallisilla ohjelmilla löytää hyvinkin syvältä logiikasta virheitä. Ja tehdään tämmöinen puolisatunnainen esimerkki. Otetaan GitHubista C-koodia. Tämä on semmoinen hyvä ajaa vietintä, voi harrastaa. Otat GitHubista C-koodia ja rikot sen. Esimerkiksi tämmöinen todo.c. Tämmöinen kommentoriviin todo-appis, missä voit kirjoittaa itsellesi todo-listoja. Ja näyttäisi silleen niin kuin suhteellisen yksinkertaiselle softalle, että se nyt tulostaa tuommoisia hassuja juttuja, sitten kirjoittelee ja lukee jotain tiedostoa. Niin. Mä oon nyt näppärästi vetänyt tuon viimeisimmän version tuosta todo-useista alas. Sen jälkeen, mitä mä oon tehnyt, muuttanut täältä makefilestä kääntäjää, eli sen sijaan, että se ohjelma käännettäisiin normaalilla C-kääntäjällä, se käännetään tällä American Fuzzy Lob GCC-kääntäjällä. Ja käännetään. Mitäs sittenhän? No, sitten jotta me ylipäänsä voidaan futseria käyttää, niin missä aina lähdetään jostain testitiedostosta liikkeelle. Otetaan nyt vaikka täältä GitHubista tämä ensimmäinen esimerkki, mitä näillä täällä on, että minkä näköisiä tiedostoja se tekee. Sanotaan, että se futser voisi aloittaa tuosta. Ja sitten sanotaan, että pistä tuommoiseen findings-hakemistoon kaikki, mitä löydät. Käytä tuolta lähtötietona, tuolta corp-hakemistosta löytyvää. Se oli corpus, eikä corp. Ja ohjelma päällä. Eli näyttää puttun läpi vähän ikävälle, kun ei tule hienoa ASCII-grafiikkaa. Ja sitten tarkastetaan vielä varmuuden vuoksi, että onko minulla. Joo, ei mulla komento oikein. Pitää sanoa, että se syöte laitetaan tiedostoon todo.txt. No niin, nyt se varmaan ehkä alkaa jo toimimaan. Ja tämä härveli sitten kertoo, että kauanko se on pyörinyt, kuinka monta uutta polkua ohjelman läpi on menty, kuinka monta tämmöistä kaatumista tästä ohjelmasta, kuinka monella eri tavalla tämä ohjelma on saatu kaatumaan, kuinka monta kertaa se ohjelma on kaatunut tässä siinä aikana, kun me ollaan ajettu sitä. Ja sitten muutamaa tämmöistä statistiikkaa, esimerkiksi millä tavalla se sitä syötettä myllää ja niin edespäin. Tämä on semmoinen hauska ohjelma, tämä voi laittaa, jos sulla on useampi tietokone pyörimään yhtä aikaa ja vaan toimii tehokkaammin. Ja yleensä tässä menee silleen, niin kuin tämän voi ottaa yö yli ja sitten siellä on yksi tai kaksi crashia aamulla. Ja sitten mennään katsomaan sinne findings, crashes ja sieltä löytyy esimerkiksi tällainen virhe, että sinne on laitettu joku erikoismerkki syötteen loppuun. Jostain syystä tämä aiheuttaa segfaultin. Toinen erikoismerkki syötteen lopussa, mutta eri tavalla. Lisää erikoismerkkejä. Ei nämä ole sellaisia syötteitä, millä tämä kaveri olisi ikinä testannut tätä ohjelmaansa. Ja kauankos meillä meni niin kuin rikkoa tämä softa. Tämä, niin kuin, tämä pakotti saman tien hajalle. Se meni joitain niin kuin minuutteja, että me tehdään tämä homma. Ja tämä on joku pikkuprojekti, missä on parisen sattaa kommittia, 7 ihmistä, jotka tätä tekee, yksi issue vuodelta 2015, joka näyttää vähän tutulle, jonka mä joskus sinne laitoin. Ja ei me osata toistaa tätä etään. Varmaan, kun ei tajunnut, että tämä on tämä tavu 138 tuossa. Eli edelleen kaatuu erinäisillä tavoilla, vaikka on ilmoitettu. Okei. Eli tässä on tämä mutaation perustuvat futserit. Radams on ihan kätevä kuvatiedostoille, ei niinkään HTTP-kehyksille. AFL, jos sulla on C-koodi ja tämä on se ykköstykki, tällä se kannattaa rikkoa. Tämä on helppo ja hauska. Tämän käyttäminen ei vaadi mitään erikoisia taitoja. Ja checkfault. No mitähän vaaraa tästä voisi olla? Varmaan menee jostain puskurista taas yli, että saadaan checkfault. Siitähän sitten pystyy kaikennäköisiä injektioita ja selkodeja ehkä yrittämään laittaa sinne sisälle. Helppoa, melko kattavaa, ei riitä tosiaankaan kaikkeen, mitä me haluttaisiin tehdä. No, miten me päästäisiin siihen mun rikkinäiseen web-palveluun? Miten me saataisiin sieltä heruutettua ulos se shell-injektio? No, toinen vaihtoehto on, että jos me tiedetään, minkä näköisiä ne syötteet pitäisi olla, niin generoidaan vaan oikein näköisiä syötteitä. Ja tehdään satunnaisia HTTP-pyyntöjä. Ehkä vähän laitetaan sinne rikkinäisiäkin pyyntöjä joukkoon. Sitten saadaan toivottavasti syötteitä, jotka etenee aika pitkälle ohjelmassa. Rajoituksena, kuin satunnaista tämän pitäisi olla. Se on aina semmoinen niin kuin insinööritehtävä säätää, että se on nyt sopiva satunnaista, että se vähän nyt hajottaakin jotain ja ei liian niin kuin satunnaista, että se etenee siellä ohjelmassa riittävän syvälle. Tietysti tämähän ei ole mikään yleistyökalu enää. Nyt jos mä lähden generoimaan jotain, mun pitää tietää, mitä mä generoin. Minkä näköiset syötteet menisivät sinne ohjelmaan pitkälle. Ja jos se protokolla on hankala ja monimutkainen, niin tämä on aika työlästä. Tämä ei ole semmoinen, niin kuin, että mitään yhdessä iltapäivässä tekisi silleen kovin kattavasti. Tosin kaupahyllyltä löytyy työkaluja tähänkin. Tämä on aika paljon näitä tämmöisiä futseripaketteja, mitä voi alkaa käyttämään. Ja no, tässä on nyt yksi futseri, minkä mä rakensin ihan vaan sitä varten, että mä saisin metäistettyä tuosta yhdestä tietystä palvelusta jonkun virheen irti. Tein sen Haskellilla, koska se oli mulle nopeinta tehdä. Elikkä tämmönen härveli, mikä valitsee jommankumman näistä reiteistä, jollain todennäköisyydellä mutatoa, jollain todennäköisyydellä Base64 koodaa sitä syötettä. Ja sit mulla on niin kuin monessa futsarissa, niillä on tämmöinen ilkeiden syötteiden tietokanta. Eli siellä on nyt kaiken näköisiä ilkeitä merkkiä, jotka jonkun ohjelman rikkonut. Ja sitten meillä on jopa täällä tämmöisiä, että me nyt yritettäisiin tehdä XSS-injektio, tulisi ehkä tommosella jossain vaiheessa. Sitten täällä on joku tiedoston poisto ja näin kaiken näköistä tällaista. Ja sitten tuossa on jopa se request, että mistä, minkä näköinen HTTP-pyyntö laitetaan. Käytännössä sama kuin se exploit siellä harjoituksissa. Tämän kirjoitti 1,5 tuntia vähän miettimällä. Yleensä tämmöiset, kun jos jotain ohjelmaa lähdetään hajottamaan, niin siihen tulee semmoinen tukuittain pieniä skriptejä, jolla sitä on yritetty jollain tavalla korkata ja rikkoa. No okei, se ongelma 2, eli nyt jos meillä on tämä meidän härveli, niin tämähän ei nyt kaada sitä ohjelmaa, se vaan laukaisee sen virheen siellä. Ja no, tämähän tuli jo näytettyä asterisillähän, me voidaan esimerkiksi katsoa, että mikä siinä ohjelmassa hajoaa. Ja tämä on täysin tapauskohtaista. Eli jollain tavalla teidän pitää se ohjelma instrumentoida, että saatte niinku kiinni ne efektit, mitä haluatte sieltä löytää. Mutta tässä on yksi semmoinen mainio puoli, mitä tyystin alikäytetään mun mielestä tällä alalla. Eli assert-lauseet. Kuinka moni on törmännyt kirjoittanut ohjelmassa koskaan assert? Kuka on maininnut tätä? Tämä toimii melkein ohjelmointikielessä on ohjelmointikielessä. Joo. Assert on, se on semmoinen vähän niin kuin ifi. Siinä on testiosa ja sitten tämmöinen merkkijono tai joku vastaava rakenne. Ja mitä tämä tekee? Jos tämä assertin ehto ei sitä ohjelmaa suorittaessa pidä paikkaansa, niin sitten se ohjelma kaatuu tuolla virheilmoituksella. Ja yleensähän nämä sitten laitetaan, kun se ohjelma annetaan asiakkaalle, niin otetaan pois päältä. Eli tämä on äärimmäisen näppärää tässä kohtaa, koska nyt me voidaan kirjoittaa se meidän testi sinne ohjelman sisälle. Eli me voitaisiin laittaa vaikka assert-lause, että eihän tämä nyt kutsu selliä siinä vaiheessa, kun selliä kutsutaan. Tai voidaan tehdä sinne kaiken näköisiä, että mä nyt oletan, että tämä luku on positiivinen, kun mä indeksoin tätä taulukkoa sille ja kirjoittaa sinne assert-lauseet. Elikkä hienoa on se, että jos joku näitä tekee, niin joku ei edes yrittänyt miettiä, miten se ohjelma pitäisi toimia. Ja nyt, jos meillä olisi niitä assertteja, niin se futseri on heti tuplasti tehokkaampi työkalu. Koska nyt, jos se futser osuu niihin assert-lauseisiin, niin me tiedetään, että siinä ohjelman logiikassakin jotain pielessä. No, jos meillä ei ole mahdollista muuttaa sitä lähdekoodia, GDP on vanha tuttu, asetetaan debuggeri kiinni sinne, katsotaan sillä, että mihin se ohjelma kaatuu tai mitä hajoaa. S-traceillä voidaan katsoa, että tekeekö se järjestelmäkutsuja, L-traceillä tekeekö se jotain kirjastokutsuja, mitä ei saisi tehtyä. No, kaiken näköisiä tämmöisiä instrumentointoja. Nämä on näppäriä. Joo, no niin. Ja kokeillaan. Elikkä nyt jos meillä on ikäänkin tämä minun hassu pikku futseri, joka generoi näitä ilkeitä syötteitä, näyttää tolle. Sitten pitäisi laittaa sen S-trace kiinni. Ei kun, oho, tuolla oli se node, tuolla oli S-trace. Sitten edelleen harmittelen sitä, että mikä lippu multa jää. F, joo. Joo, nyt mä oon käynnistänyt tuon. Ohjelma uudestaan, niin pidi muuttu siinä samalla. No niin, kokeillaan uudestaan. Ja copypastetaan tuolta tuo komento, niin ainakaan mene väärin. Elikkä sillä saadaan yksittäisiä pyyntöjä sinne. Ja se jopa jossain vaiheessa palauttaakin jotain. No, koska me halutaan tehdä tätä aika pitkään, niin laitetaan tuo yksi pyyntö silmukkaa. Ja tehdään niitä vaikka millä mitoin. Ja jossain vaiheessa lopettaa ja katsotaan. No niin. Nyt näyttää toimimaan se mun execv-traceikin. Elikkä nyt täällä näkyy, että joo, kaiken näköisiä tämmöisiä pyyntöjä on tehty. Ja sitten kun siellä katsoo vähän ylöspäin, niin siellähän löytyy kaiken näköisiä tämmöisiä execv-komentoja argumentilla bin sh, eli shellin kutsumista tai muuta. No, saataisiko me vaikka poistettua tiedostoja sieltä ja sitten samaa generaattori päälle. Ja yllättäen, kyllähän se meidän node-palvelu kovasti yrittää poistaa kaiken näköisiä tiedostoja sieltä. Kutsuu tosiaan RM-ohjelmaa, joka poistaa tiedosto. Ei varmaan niin kuin olisi kannattanut, että pitänyt kutsua tämmöistä RM, jos on tehdä vaan tiedostolistauksia eikä mitään muuta. Ihan sama, oliko siellä jotain tiedostoa, mitä se pystyy poistamaan. S-trace näyttää, että tämmöinen pystyy käymään. Eli tälleen me saadaan melko hyvin näitä vähän jännempiäkin niin, ongelmatilanteita tällä futserilla perattua. Tämä on edelleen aika halpaa. Eli totta kai, jos mulla olisi ollut joku staattinen analyysi, mä olisin vaan voinut kysyä, että anna mulle semmoinen syöte, joka kutsuu, niin vaikka pin sh-ta annetulla argumentilla. Ja se olisi rutissut vähän aikaa antanut mulle sen syötteen. Mutta valitettavasti näitä erinäköisiä symbolisia analyysisoftia on vähänlaisesti melko harvalle kielelle. Ne harvemmin niin kuin, toimii ainakaan semmoiseen palveluun, joka ei pyöri sun omalla koneella toisin kuin tämä. Eli tekemällä pikkisen työtä, niin me tällä futserilla pystytään jalostamaan jonkinnäköinen OS-injektio tai shell-injektio sitä meidän softasta ulos. No, tämä menee jo vähän ehkä mun mielestä kuitenkin pikkisen epärealistisen puolelle. Eli mä tiedän, että ihmiset tekee just tämän näköisiä härveleitä. Niillä on hirvittäviä tietokantoja erinäköisistä syötteistä, jotka aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi jostain vanhoista web-kirjastoista löytyy tiettyjä vikoja. Ne on kerännyt ison kasan, ison tietokannan näitä. Sitten ne tekee tuommoisia erinäköisiä generaattoreita. Ja sitten kun ne tietää tai arvaa, että mikä web-framework siellä on käytössä, ne tietää itse asiassa aika paljon, että mikä se on se kanava, mitä kautta sitä voi lähteä hajottamaan. Eli käytännössä mahdollista, tällä itse asiassa on firmoja, jotka tekee rahaa. Ne tekee tämmöistä hyökkäystestausta maksusta sun palvelimille. Ja sitten niillä on käytännössä paljon tällaisia softia, millä ne yrittää jurnuttaa. Että jos sulla on joku vanha Ruby on the Rails siellä, niin sitten tällaiset skriptit generoi sille ikäviä syötteitä. Eli ihan mahdollista. Eli hyviä puolia. Suoraan kaupahyllyltä saa vaikka sen AFL-futsin. Se on kirjaimellisesti vähintä, mitä sille ohjelman turvallisuudelle voi tehdä. Sitä voi vähän kustomoida, jos joku maksaa sulle, että sä tietoturvatestaat asioita, niin tää on semmoinen hyvä lähtökohta. Tästä voi alkaa virittämään jotain hienoa. Ja sitten sillä saa aikaiseksi ehkä XSS-injektiota treissattua sieltä ulos syöttämällä vaikeavia syötteitä. Eli jopa siinä vaiheessa, jos teet työksi sitä, että tietoturva testaa toisten softia, niin tällaisen härvelin ylläpitäminen on kannattavaa, koska se on täysautomaattinen. Sä vaan vedät vivusta illalla ja katsot aamupäivällä, että vieläkö asiakkaan palvelimet on pystyssä, minkä näköisiä syötteitä niihin meni ja mitä vasteita niistä tuli ulos. Eli hyvin halpaa. Huonoja puolia on tosiaan se, että jos me halutaan hyvin kattavasti testata tämä ohjelma, niin se ei tunnu onnistumaan. Eli mitä syvemmälle sinne ohjelman logiikkaan me halutaan päästä, niin sitä kalliimmaksi tämä käy. Tähän on sitten tämmöinen näppärä ratkaisu. Nimeltään ominaisuuspohjainen testaus tai satunnaistettu ominaisuuspohjainen testaus. Idea, mikä se Futsarin suurin ongelma oli? No se ei mene sinne ohjelmaan kovin syvälle se syöte. Se joku virheenhallinta heittää sen pois. No, jos me asetetaan tosi paljon logiikkaa siis syötteeseen, niin se menee syvemmälle sinne ohjelmaan. Mutta mitä pienempi ohjelma meillä on, esimerkiksi se to do C, niin sitä tyhmempi syöte riittää, koska jos se ohjelma on tosi pieni, siellä ei ole paljon haarautumispisteitä, se ei, ei tarvitse kovin monta erilaista syötettä, että me saadaan katettua se ohjelma melko hyvin. Eli jos me voidaan hylätä tämä black box-testaus, eli olettaa, että meillä on vaikka se ohjelman lähdekoodi saatavilla, me voidaan kutsua sieltä yksittäisiä funktioita, niin sitten me päästäänkin paljon pidemmälle kuin normaalilla futserilla. Jos me futsataan yksittäisiä aliohjelmia tai komponentteja, niin me ei tarvitse keksiä niin älyttömän monimutkaisia syötteitä, että me saadaan ylipäänsä mikään testitapaus menemään niin. Ja miltä tämä näyttää? No yksi esimerkki, Quick Check. Tämä on ehkä se ensimmäinen perinteinen tämmöinen ominaisuus, satunnaistettu ominaistestausohjelma. Näitä on lähes joka kielelle nykyisin, eli edelleen puhutaan tämmöistä kaupahyviltä ratkaisusta. Nämä kaksi herraa taisi ensimmäisenä alkaa koukkaamaan tästä asiasta. Näistä toinen jopa perusti firman ja alkoi tienaamaan leipänsä tällä samalla härvelillä. Eli Quick Check, no se on sitä, että me futsataan jotain yksittäistä aliohjelmaa tai funktiota, ei koko ohjelmaa enää. Sitten meillä on joku generaattori, joka yleensä tulee suoraan siitä, että jos tämä aliohjelma ottaa syötteenä merkkijonon, niin me generoidaan sille merkkijonoja. Mahdollisesti jollain esiehdolla, että vähintään 5 merkkiä pitkät merkkijonot, tai jos se olisi merkkijonot, pitkä sieltä numeroita. Sitten se orakkeli tai se härveli, mikä katsoo, että toimiiko tämä aliohjelma oikein, kaatuuko se tai hajoaa, niin se on se aliohjelman joku algebrallinen ominaisuus, joku sellainen yleinen ominaisuus, mitä sen aina pitää tehdä. Esimerkiksi jos sä testaat vaikka jotain lajittelualgoritmia, niin sitten sulla on sellaisia ominaisuuksia, että sä laitat sinne lajittelualgoritmiin jonkun joukon asioita, takaisin tulee yhtä monta alkiota kuin meni sisälle. Takaisin tulee samat alkiot, jotka meni siellä, mutta eri järjestyksessä. Ne alkiot on oikeassa järjestyksessä. Tällaisia asioita. Ja tämä on vuodelta 2000 tämä alkuperäinen, alun perin Haskellille, sitten Erlangille, nykyisin Pythonille, ihan kaikille työkaluille. Ja tosiaan tämmöinen firma kuin Quvik, mikä tästä syntyi, niin testaa kaiken näköisiä telekom-härveleitä, eli kännyköitä ja kännykän näitä ominaisuuksia. Tienaa ilmeisesti ihan hyvin rahaakin vielä. Ja tässä on puolityhmä esimerkki siitä, että mitä tämä niin kuin, sille tosi niin kuin yksinkertaisessa tapauksessa on. Eli siinä on Javaa, ja tämä on semmoinen Java-aliohjelma, joka kääntää int-taulukon just päinvastaiseen järjestykseen. Tämä on niin yksinkertainen, että tämä tuskin menee pieleen. No okei, multa se menisi ainakin 3 kertaa pieleen ennen kuin se toimisi. Ja miltä se testi näyttää? Eli ekana mietitään sille, että mikä on se, mitkä on ne ominaisuudet, mitä meillä on. No, esimerkki ominaisuus. Oli meillä mikä tahansa lista, niin sen pituus ei muutu, kun me tehdään tuo reverse. Jos me tehdään se reverse 2 kertaa, niin mikä ei muutu, se on sama lista. Ja sitten jos mä käännän jonkun asian ympäri, ja ennen sitä kääntämistä sieltä löytyy joku alkio, kääntämisen jälkeen löytyy joku alkio. Ja sitten jos mä otan semmoisen listan, missä on 2 listaa peräkkäin, käännän sen yhdistetyn listan ympäri, niin se on sama, että mä käännän nämä palat erikseen ympäri ja laitan ne päinvastaiseen järjestykseen. Eli tällaisia yleisiä ominaisuuksia haetaan. Itse asiassa tuo nelosehto on se, mikä speksaa, että nyt ihan oikeasti pitää kääntää jotain ympäri. Ja esimerkiksi Javalla se näyttäisi tältä. Ehkä yksi tämmöinen syy, minkä takia tätä ei hirveästi tehdä, koska ei kukaan jaksa kirjoittaa tätä. Pythonilla edellisellä kurssikierroksella oli tämmöinen kirjasto Guse, joka sai tämän näyttämään tälle. Nykyisin suosittelen Python-kirjastoa nimeltä Hypothesis, jos tätä joku käyttää Pythonia johonkin. Ja tällä voi sanoa, että jos meillä on int-lista ja sitten katsotaan, että pituus ja käännettynä pituus, onko se sama asia. Haskellilla näyttäisi suunnilleen tältä, vähän lyhyempi, mutta olennaista eroa ei ole. Okei, eli tässä on idea QuickCheckistä. Futsataan yksittäisiä komponentteja ja käytetään siinä niin kuin vireen havaitsemissa jotain niin tämmöistä yleistä ohjelma-ominaisuutta. Ja otetaan tästä nyt yksi hyvä esimerkki mun suosikkiaiheesta, eli siitä, mitä tapahtuu, kun kopioidaan koodia suoraan netistä. Tämä on aina hilpeätä. Eli kuvitteellinen tilanne. Minun ilkeä alter egoni, joka on töissä jossain web-firmassa, ei osaa koodata yhtään. Se haluaa URL-koodata ja dekoodata merkkijonoja jossain web-palvelussa. No mitä se tekee? No se kirjoittaa Googleen, että URL encode C ja painaa enteriä. Ja sitten ottaa sieltä ensimmäisen hitin, missä näkyy olevan C-koodia, joka on tällä kertaa tulee herra Sudarilta Bangaloresta Intiasta. Ja näyttää tälleen, no niin, siinä on URL, että prosenttikoodaus, encoderi ohjelma. Joo, 3 sekuntia kattoo ja sen jälkeen kopypastee sen firman koodeihin joukkoon. Ei edes mieti, tarvitseeko sitä maksaa mitään rojalteja kellekään, sinne vaan meni. No sitten pitäisi tehdä toisinpäin, eli purkaa se prosenttikoodaus. Ja samalla tavalla URL decode C Googleen painetaan enteriä. Ja herra Simrat Palsin Kokharin sivuilta löytyy mukavasti C-koodia, joka väittää ainakin, että nyt puretaan URL-koodaus. Ja jotain pointteria siellä pyörii ja sille on aika vinkkeen näköistä koodia. Mut kun on kiire ja on töissä, niin hän sitä viitin lukee. Eli näyttää ihan hyvälle. Pelottavaa C-koodia. Mä oon ladannut sen C-koodin tuonne. Tässä on, siinä on käytännössä laitettu maini alku, että sitä voidaan kutsua. Ja tuossa on se herra Kokharin C-koodi. Ja käytetään nyt sitä Haskellia, se on ihan sama millä QuickCheckillä tämän tekee. Kaikki tekee saman tuloksen. Joo, kommenteista ei kannata välittää. Mä otan tämmöisen pienen ajuriohjelman Haskellilla. Käytännössä semmoisen, mikä kutsuu näitä encode- ja decode-ohjelmia. Ja tässä on sitten, että tämmöinen ehto, että jos mä koodaan jonkun merkkijonon, jos mä dekoodaan sen merkkijonon, niin lopputuloksen pitäisi olla sama merkkijono. Eli käytän tämmöistä round trip -ideaa. Eli mulla on merkkijono, prosenttikoodaus ja takaisinpäin purku. Ja jos mä teen näitä perään jälkeen, niin sen ei pitäisi tehdä sille merkkijonolle mitään. Jos mä koodaan merkkijono ja purasen merkkijono, niin mä saan saman merkkijono. Tämä on se mun hieno ominaisuus, mitä mä testaan tässä. Ja nyt meillä on esimerkiksi ton näköinen C-koodi. Dekoodaako, tai pitääkö tämä ominaisuus paikkansa tällä koodiparilla? Jos pitää, niin sitten mä uskaltaisin ehkä käyttää sitä mun web-palvelua. Jos ei pidä, niin sitten ei pidä. Lyhyt kysymys. Näkeekö kukaan tuossa virhettä? Onko se ilmeisen rikki? Käsi ylös, jos näyttää sille, että se on ilmeisen rikki. Ilmeisen rikki siis sillä tavalla, että jos näkisi tämän koodin jossain muualla kuin taululla esimerkkinä rikki näistä koodista, niin se on silti ilmeisen rikki. No, ihan oikeasti miettimättä kynän ja paperin kanssa, niin mä osaan sanoa, että onko tämä varmasti rikki. Joten kokeillaan. Eli käytetään tätä, että purkaantuuko ja avautuuko koodaus oikein. Että onko tämä ominaisuus voimassa? Se on Haskellilla, että tämän kuitsimin kutsuminen on näinkin yksinkertaista. Defaulttina tekee vain 100 testiä. Joo. Ensimmäinen testi menee pieleen, että meillä on käännetty noita äskeisiä. Ohjelmia. Eli käännetäänpä vielä ne C-ohjelmat ja katsotaan sitten mitä. Noin. Noniin. Kääntäjäkin vähän varoittaa, että ehkä ei kannata luottaa tähän netistä pöllittyyn koodiin. Eli siinä nyt ehkä jotain jännää saattaa tapahtua. No, ei välitä, ei me eikö sitä kuitenkaan käänteen virheen, mutta onko se muuallakaan lukee, niin QuickCheck ehti arpoa 3 satunnaistestiä, josta se pikkasen sieventämällä sai tämmöisen ongelman, että toi merkkijono ei kierrä hyvin läpi. Eli miksei kierrä? Eli jos mä koodaan rivinvaihdon ja sitten puran sen koodauksen, niin käy näin. Niin, ei se nyt osaa dekoodata sitä, mitä tuo toinen koodasi. Osaako se dekoodata niin yhtään mitään, vaikka... No kyllä se jotain dekoodaa. U-kirjain tulee, vähän siltä tulee. Mitä kävi? Jotainhan tässä on pielessä. Eli kalvolla kävi ihan samalla tavalla. Mikä meni pieleen? No, tämä herra Kokhar unohti, että kun se purkaa prosenttikoodausta, niin se prosenttikoodaus on prosenttimerkki heksaluku, ja se heksaluku tulkitaan ASCII-koodilla. Mutta se ei muistanut, että A ja F on heksanumeroita myös. Heksathan on niin 0-9 sitten A:sta F:ään siinä perään. Eli A ja F on heksanumeroita. Eli joutuu vähän tunkkaamaan tämän kaverin koodia. Eli sinne joutuu lisäämään tämmöisen, että onko joku asia nyt heksaluku. Ja sitten menemään tänne ifiin ja sitten vähän tarkastamaan pikkisen paremmin kuin se kaveri, että se nyt oikeasti tunnistaa kaikki heksaluvut heksaluvuiksi. No, kokeillaan seuraava versio, missä mä oon korjannut tuon bugin. Käynyt lisäämässä sinne, että kun sen sijaan, että katsotaan, että onko nämä digittejä nämä numerot vai ei, niin onko ne hex-digittejä, onko ne heksalukuja eikä pelkästään desimaalilukuja. No, toimiiks jo. Kokeillaan koodata rivinvaihto ja sitten kokeillaan purkaa se koodaus ja... No ei tuo nyt ihan vielä edes tälleen tunnu toimivan. No kokeillaan QuickCheckillä. Joo, edelleen ei toimi edes tällä ensimmäisellä esimerkillä. No, mitä ihmettä. No edelleen se herra Pokhari, jos missään muuallakaan siinä ohjelmassa on tajunnut, että nämä A ja F ovat heksamerkkejä. Ja sitten kun se on muuttanut tällaisella tosi nerokkaalla tavalla tämän yhden niin kuin ASCII-koodin numeroksi, vähentämällä sitä nollan, siftaamalla sitä 4 bittiä vasemmalle ja orraamalla sen tämän kanssa, mikä saattaa toimia itse asiassa numeroille, niin tämä kyseinen bittimuklaus ei kyllä ainakaan toimi heksaluvuille. Joten sitä joutuu tunkkaamaan aika paljon sen, että pitää tehdä tämmöinen erillinen aliohjelma, joka muuntaa heksaluvun niin oikeaksi seillä tulkittavaksi numeroksi. Ja kolmas versio. Korjataan se kyseinen koodi. Tehdään sinne parempi dekoodaus yksittäisillä tavuilla. Ja kokeillaan miten käy. Joo, nyt näyttäisi rivinvaihto menevä läpi. Nyt ollaan tyytyväisiä ja voitaisiin copypastaa tämä sinne meidän koodi. No, kokeillaan nyt QuickCheckillä vielä kertaalleen huvin vuoksi, mitä kävisi. Jaa, kuuluu crunch. Eli tarvitaan noin 20 testiä ja tämä testausympäristö toteaa, että joo, semmoilla satunnaissyötteellä kuin nolla tavu. Eli jos mulla on nolla siellä syötteessä, niin sitten tämä ei toimi. Eli joo, nollatavusta tulee tyhjä merkkijono. No, miksiköhän tämä mahdollisesti käy? No, nollatavu on semmoinen taikatavu, joka C:ssä katkaisee merkkijonon. Okei, tämän korjaaminen on oikeastaan niinku se menee jo siitä rajasta yli, että mä viittisin huvikseni sitä tehdä. Joten lisätään tänne meidän testiin tämmöinen esiehto, että ei ole niitä nollatavuja siellä. Kirjoitetaan dokkarin sitten meidän omassa softassa, että tämä ei siellä nollatavuja, tämä kohta. Ja katsotaan, että jos se toimisi vaikka mahdollisesti ilman niitä nollatavuja. Siinä on 800 eri testitapausta rujautettu läpi ja näyttäisi pelaavan. Joko toimii? Eli nollatavu saadaan. No nollatavuhan voi olla tietoturvauhka monessakin tapauksessa, koska se meidän ohjelma ei välttämättä käsittele kaikkea syötettä, mitä sille annetaan. Jos joku toinen pala sitä meidän ohjelmaa käsittelee, niin sitten saattaa käydä jotain tällaista. No, tällä esiehdon kanssa nyt on mennyt muutama 100 testiä läpi. Luotetaanko me tähän herra Kokharin ohjelmaan? Uskalletaanko me käyttää sitä jo? No, ei me tietenkään luoteta. Se on hajonnut niin monta kertaa, että ei tähän uskalla luottaa. Joten tässä pitää pikkisen tietää, jos käyttää tämmöistä QuickCheckin tyylistä juttua, minkälaisia merkkijonoja se generoi. Ja erityisesti tämä versio, mikä mulla on, tykkää generoida melko lyhyitä merkkijonoja, mikä on tosi fiksua sen takia, että jos me tehdään pitkiä merkkijonoja, niin me saadaan testitapauksia, joista me ei ymmärretä enää, mitä siinä tapahtuu. Ja tässä tykkää tehdä pieniä testejä. Joten komennetaan sitä tekemään tosi pitkiä syötteitä. Tämä on hyvä idea C-ohjelmien kanssa. Yllättäen. Nähtävästi en saa poistettua kalvoilla ollutta esimerkkiä. Tosin tuntuu, että sain kyllä ennen luen tänne tuloa. No. Muutetaanpas. Eli jos on pitkä syöte, niin siellä on se nollatavu aika usein aina mukana. No niin. Nyt me saadaan hulvaton pitkä syöte, joka pitää kelata tänne alkuun. Syötettiin sinne tosi paljon dataa. Ja tämä homma kaatuu poikkeukseen. Yritetään dekoodata tällaista julmetun pitkää merkkijonoa. Ja sitten se prosessi kaatuu meiltä alta pois. Eli se KC-ohjelma menee nurin. Eli tosi pitkä merkki on, otetaan nollatavut sieltä pois, se menee vähän pidemmälle se syötä. Ja mitä tapahtuu? Eli täällähän on täällä URL-dekoodessa, kun sitä lähtee katsomaan, siellä on tehty joku tuommoinen puskuri vakiomitalla, ja tämä vakiomitta on vielä täysin järjetön. Tämä itse asiassa on se syy, minkä takia se toimii mun työkoneella, eikä tässä se vähän lyhyempi syötä, koska tämä puff size vakio, niin tämä riippuu, että missä sitä kääntää. Eli täällä on puskuri, ja siinä puskurin kirjoitetaan, ilmeisesti on jäänyt unohtunut tehdä testi, että kirjoitetaanko me yli tuon puskurin jossain kohtaa. Eli kyllä me saadaan aikaiseksi sieltä vielä yksi quick check-ongelma. Ja se on se ikävä puskuri ylivuoto, mistä voisi nyt ehkä alkaa tekemään kaikkia selkoneinjektioita ja muita ikäviä asioita, jos me kopipastetaan tämä meidän koodi johonkin web-palveluun normaan. Ja kysymys, nähtiinkö me nuo ongelmat ennen tuota testiä? No okei, sen puskuri ylivuoto olisi varmaan huomannut, jos olisi katsonut tarkemmin. Yllättävän vaikea oli mun huomata silloin, kun mä tätä ensimmäistä kertaa testasin, että se ei tosiaankaan niin kuin dekoodaa sellaisia heksalukuja, joissa on niin kuin kirjainmerkki tai joku vaikka BE, mikä on hyvä heksaluku. Mä tällaisia edes huomannut sieltä. Eli yllättävän hyvin tällä mun mielestä irtoaa pulmia tästä C-koodista. Se ominaisuus, mitä tässä käytettiin, mä sanoin, että tämmöinen kiva algebraallinen ominaisuus, hyvä orakeli. Niin, no okei, se on tosi yksinkertainen tässä tapauksessa. Koodataan, dekoodataan, tuliko sama tulos. Riippumatta merkkijonosta näin pitäisi käydä aina. Tosi hyvä testi, tosi kattava testi. Eli suosittelen melkein kielestä riippumatta, että jos itse koodaatte, niin teette tällaisia quick check-testejä. Jos ei mitään muuta, niin ainakin joku tämmöinen round trip-ominaisuus, mitä testaa. Koska tällä saa aika tavalla kaikennäköisiä niin pieniä aliohjelmia rikottua itseltään. Ja aika usein niillä löytää semmoisen virheen siinä, että on olettanut, että se aliohjelma tekee jotain muuta, ja sitten se oletus on väärä ja aliohjelma on oikein, mikä on myös semmoinen jännä tilanne. Mutta okei, yhteenvetona. Eli jos futsereita käyttää, minun mielestä kannattaisi käyttää, koska ne on kustannustehokkaita, niin pitää muistaa, että ne ei ole kovin älykkäitä. Eli vähän pitää funtsia, että kun saa sen futserin laita päälle, niin mitä se oikeasti tekee, mitä se pystyy tekemään. Jos sulla on C-ohjelma niin, ja haluat niin kuin tehdä tarkempaa analyysiä, ota joku staattinen analyysityökalu. Niitäkin on olemassa. Esimerkiksi se CLE on tosi näppärä härveli. Jos sitä pystyy käyttämään, niin kannattaa käyttää futserin lisäksi sitä, koska se löytää sellaisia ongelmia koodista, mitä tämä futser ei ikinä löydy. Ja sitten tärkeä juttu niin kuin kaikessa testauksessa, että jos sä ajat niin kuin futsarin sille sun ohjelmalle ja se löytää vian sitä ohjelmasta, niin se tarkoittaa, että sulla on ongelma, sun pitää tehdä jotain. Mutta jos se futsar ei löydä vikaa sitä sun ohjelmasta, niin se ei tarkoita sitä, että sulla ei voisi olla ongelmaa. Se saattaa edelleen olla joku puki siellä, mutta se ei nyt vaan osu siihen futsariin. Eli tämä on semmoinen, tai mitenkään kattava, se on kustannustehokas, sillä yleensä aina niin kuin puolentusinaa virhettä saa ohjelmasta ravisteltua ulos. Mutta ei se niitä kaikkia ota. No. Tällainen futsar-luento tällä kertaa.